kadhageenyeef dubbisnerra. Akkuma duraanuu dhageessan yaa'iin addawaawii 11ffaan hawaasa keessatti geggeessamaa ture har'a xumuramee jira. Dr. Abiyyi Ahmed durataa dhaabichaa obbo Dammaqee Mokonnon immoo ittaanaa ta'uudhaan filatamanii jiru. Walgahii kanarratti taajjabdoota argaman keessaa hayyuu seeraa obbo Hundee Dhugaasaa biyya Ingilizii irraa dhiheenya gara biyyaatti deemeetti hirmaate. Deemsa walgahii kanaa kan ilaaleen jaallanneen hawaasatti bilbiluun haasofsistee jirti kunooti.
Mariin kan jalqabe paartilee obbolaa ta'an afur namoota isaan bakka buusan 255 kan nama 1,000 of keessaa qabuuni. Kana dura paartileen hundumtuu marii mataa isaanii fi yaa'ii mataa isaanii godhatanii turanii keessummoonni affeeramanii joornaalistoonni abbootiin qabeenyaa, abbootiin amantii, abbootiin gadaa warreen kun hundumtuu affeeramanii haala sirna ho'aa fi nama hawwatuun jalqabe. Sirna baniisaa sana irrattis immoo haasaa adda addaatu taasifamee dura paartichaa fi angoota gara biraallee haasaa godhanii keessummoonni affeeraman paartilee gara biraallee warri bakka bu'an haasaa adda addaa godhanii jechuudha. Gara caalu mariin kan gaggeeffame sa'aatii booda guyyaa taa'an irrattidha. Hammi tokkoosaa warra taajjabdootaaf cufaa ture. Bakka taajjabdoonni jirutti garuu mata duree lamarratti isaanillee akka kana gochuuf deeman gabaabaatti waan ibsanillee qabanii.
Mata duree lama jechuun?
Yaa'iin sunigaa gara caalu kanneen irratti mari'ate akkamitti jiirama amma jalqabame kan itti fufsiisuun danda'amaa fi olaantummaa seeraa kabachiisuu kan jedhudha. Warra paartilee obboloota jedhaman kunillee irra deddeebi'anii kan isaan kaasaa turanii aarsaa barbaadan kaffalchiisee olaantummaan seeraa kabajamuu qaba. Olaantummaa seeraa kabachiisuu jechuun immoo guddaa haa ta'u, xinnaa haa ta'u, miseensa paartii haa ta'u, miseensa paartii hin ta'in, aangoo haa ta'u, nama karaa deemaa haa ta'u, namni seera biyyattii cabse seera biyyattiidhaan itti gaafatamuu qaba. Bakka adda addaatti warri rakkina uumaa jiran, rakkoo nageenyaa, walitti bu'iinsa sabaa warri ispoonsar gochaa jiran, warri ituu beekanis ituu beekanis immoo warri gaaga'ama kana keessatti shoora taphachaa jiran seeratti haa dhiyaatanii kan jedhudha. Jeneraalii tooniin jiru wal fakkaata ture. Olaantummaan seeraa haa kabajamu, olaantummaan seeraa haa kabajamu kan jedhu kan itti deddeebisee dhageessu. Itti aanee waa'ee jijjiirama kana tursiisuuti jeneraalii. Jijjiiramni kun karaa adda addaa jalqabamee mata duree adda addaa of keessaa qabaa hojii baay'eetu hojjetamee gara caalu garuu kun akka hin ture. Jijjiiramni kun hojiidhaan itti fufiinsaan deemee gaaffii sabaa deebisuudhaan sirna dimokiraasii biyya kana keessatti rees ol bibbiqnu jalqabe kan akka daraaru gochuu irratti hojiin akka hojjetamu kutannu jiru karaa dura taa'aa pirootichaa jechuudha. Dr. Abiyyi Ahmed warri kaanillee galma ga'iinsa yaada kanaaf deeggarsa isaan qaban itti afran jechuudha.
Walga'ii kanarratti kallattiin gara fuulduraa maal akka ta'u waan kaa'ame qaba?
Waa'ee beekumsa adda addaa dhalate irratti namni murteessoo ni qabu agarsiiseera. Mootummaan obsan ni qabu hamma tokko warri qeeqan jiru. Kanaaf xiqqaa hamma guddaatti wanta kana karaatti deebisuu irratti hojiin akka hojjetamu waan jedhudha gara caalu kan dubbatamaa ture. Waanuma kanaan wal qabate gara caalu. Kanaaf yaa'ichi wanta bal'aa of keessaa qabu irratti nama mari'ataniiru. Koree adda addaa qabu waan ekspertoota mari'achiisanii. Gara biraan immoo paartileen warri paartinar jedhamanii warri naannoo afran kanaa ala jiranii. Haala isaanii gara fuulduraatti addicha keessatti integireetii ta'uu danda'an irratti qajeelfamni kanaan dura yaa'ii dura irratti kaa'amee riisarchiin hojjetamee waan dhumnee fi yeroo ittaan irratti qajeelfamni kaa'amuun haala isaanitti ikardeef jedhamu kana irratti illee akka isaanitti miseensa guutuu ta'anii haala isaanitti hammatamuu danda'an irratti qajeelfamni akka karaa yaa'ii kanaa taa'u wanti akeekame. Yaa waggoota dhufan keessatti wanti kun hojiirra oola jedhamee jira.
Egaa akkuma beekamu dhiyeenya kan bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz isa duras naannoo Burraayyuu san duras Oromiyaa bahaa gara Gujii Geedo'oo walitti bu'iinsa adda addaa hin mul'atu. Inni kun to'annaa jala ooluu dhabarraa mufannaan dhaga'ame jira?
Mufannaan dhaga'ame jira. Daayireekshinii lama qaba mufannaan kun warri tokko warruma sagantaa badiinsaaf walitti qinsaa kana ispoonsar gochaa ture. As deebi'anii immoo kunoo biyyi badaa jira. Wanti kun akkamittiin akkas ta'a karaa jedhu toonii biraatiin karaa gara biraa warra dhageessuu barbaadan jiru. Warri gara biraa immoo dhugumatti mootummaan humna qabaa warra seera cabsan kana tuu adabuu danda'u harkatti laafuu isaatiin lammiileen miidhamaa jiranii qabeenyi manca'aa jira. Kun haala kanaatti hufnaan jijjiirama amma gaggeeffamaa jiru riifoormii amma gaggeeffamaa jiru kompiroomaayii guddataa jedhanii warra sodaatan baay'eedha. Karaa lama ibsan jechuudha. Garri caalu garuu sagaleen cimee as bahe kun rakkinni dhalate kun artifishaaliidha. Abbaa qabaa yaada jedhutu ka'ee kan baay'ee Oromootti nuyi nuqaffachiisu tokko maa inni warri kaan dudduubaan ta'anii biyya kana ittaaboo beessan malee qarshiidhaan gargaaran malee rakkinoota dhalatan keessatti yeroo investigeeshinii addaa gaggeeffamu maqaa Oromoo argitaa yeroo tokko tokko immoo warrumtu qabaman maqaa paartii oromoo kabajamoollee warri dhadhahan jiru. Kanaaf amma tokko wanti xiqqooshee nama naasisee xiqqooshee wanta waal dubbatu nama wallaalchisu tokko tokkotu dhalataa jira. Akkas labboonni of ijaartee warri qabeenya sabaa saamuudhaaf yookaan immoo qabeenya karaa sirna alaa argachuuf jedhanii namoota gara biraadhaan ajajamanii rakkina adda addaa uumaa jirantu jiru. Yeroo rakkina kana uuman immoo maqaa dhaabaa warri dhahatan jiru. Fakkeenyaaf warri maqaa dhaabaa dhahatan jiru rakkina amma naannoo Beenishaangulitti dhalateeni yeroo dhaabni ani keessa hin jiru jedheera. Kun mataa isaatiin chaalenjii guddaadha Oromoo fi Oromoon biyya gaggeessaa jira. Karaa gara biraa immoo rakkinoota gurguddaa akkasii dhalatan fakkeenyaaf amma waan Beenishaangulitti dhalate kun nama 1900 oltu buqqe. Namoonni kun akkamitti buqqaan ka'umsi isaa akkamidha yoo jettee ilaalte warri lafa isaa baay'ee fudhatee bakka sanatti qabeenya adda addaa qabu meeshaa waraanaa kan qabu qaamni biraan jira. Qaamni bakka sana dhuunfate olmoosi jirachuu hin danda'ama. Qaamni sun immoo Oromoo kaslabbee nama keenyallee bitatee nama isaaniillee bitee dabalataan immoo ofuma isaaniillee fuula gurraachessanii yeroo isaan itti saba keenya lolaa jiran haala akkasii odeeffannoon akkasii tokko tokkootiin dhaga'ama. Kanaaf ka'umsi dubbii kanaa ka'umsa biraa qaba. Mootummaan irratti ajandaa baay'isuudhaan yakka adda addaa waggaa 27 raawwatame kanaaf deebii akka inni kennine hafuura akka inni dhabu gochuudhaan mootummaa kana jeequtti jiru jechuudha warri sirna darbe irraa buufatanii. Sabni keenya immoo kasalaa kan inni gochuu qabu aarsaa gurguddaa kaffalee hoogganaa amma riformii fide hoogganaa jijjiiramaa kana dhalcheera. Hoogganni jijjiiramaa kun hojiitti jira. Akka hin hojjenne kan godhu immoo ajandaan guyya guyyaatti uumamaafi jira. Namoonni 1,075, 1,080, 1,090 guyyaa tokkotti buqqa'u jechuun international implementation mataa isaa qaba. Paartileen xixiqqoo kanneen gurgaallee haa ta'anii civil society uummanni namni dhuunfaan kanarratti haalatti ajandaan kun xiqqaatu irratti hojjechuun baay'ee murteessaadha. Maqaa dhahachuudhaan jeequmsaaf confusionii gurguddaa saba keenya keessatti uumuuf kan humna isaatti qabu kan qarshii isaatti qabu qaamni badiis hidhatee isa jira. Kana karaa tambisuuf sannoon saba keenyaa murteessaadha. Fakkeenyaaf yeroo kanatti waa'ee namni leekshinii illee yaadu yoo jiraate gawwaa guddaa natti fakkaatanaan because itifee hin baane ijaarsi kun. Jarri kun waan waggaa 27 guutuu ijaaran intelligence department illee seeraan kennanii warra hin deemnedha warra nuun amma duukaa diilii gochaa jiru jechuudha. Kanaaf nuun akka sabaatti akka nama biyya kanaaf responsible ta'etti akka nama gaafa Afrikaa keessatti yeroo ammaa kan dhageetti qabutti sabni Oromoo dhugumatti hoggantoonni paartilee Oromoo dirqama guddaatu irra jira. Ituu rakkinni dhalatiin akka qaama eegsistuu caalaa hundumtu responsible ta'ee wanta mootummaa wajjin hiriiru qaburratti mootummaa wajjin hiriiree nagaa naannoo kanaa nagaa biyya keenyaa nagaa uummata keenyaa eegsisuun barbaachaadha jechuudha. Egga rakkinni dhalatees immoo rakkina sana haala isaanitti complicate godhaa jirantu jira. Rakkinni sun yeroo dhalatu yoo walii galanii adeemsa jiru istraateejii jiru mootummaa wajjin walii galamee deema malee ijoolleen aartee immoo murtee mataa isheetiin gaafa isheen deemtu immoo ijoolleen hammi ta'e immoo achitti kan ajjeefamte jira. Intarastii Oromoo akka hin hawaalletti yoo wal dhageettiidhaan deemame malee diinonni keenya boolla isaan nuqotaa jiran gadi fagoodha.
Filmaata isaa amma gaggeeffame kanaan Dr. Abiy immoo kan jedhu tilmaamni guddaan tureera. Atoo maal eegdee turte?
Ani akka Dr. Abiy mohanii shakkii hin qabuun ture. Gaaffiin guddaan namni baay'een kaasaa ture waa'een obbo Dammaqa paartii isaanii Amaaraa Dimokiraatik Paartii kan jedhamu kana keessatti illee haa boqota immoo itti haafuufan gaaffiin jedhu gaaffii guddaa kaasee gaafa gaaffiin kun iyyuu ka'u naasii guddaatu dhufe walumaa galatti shakkiin waa'ee Dr. Abiy hin turre. Yeroo kanatti namni mooraalii isaas ga'umsa isaas biyya kana gaggeessuuf reformii kana fuulduratti deemsisuuf qabu paartii kana keessaa gara biraan eenyuun jira dhee kan amanu hin jiru. Akkuma yaadame immoo Dr. Abiy durataa EPRDS ta'anii filatamaniiru itaanaan isaanii obbo Dammaqa Mokonnin ta'anii haaluma amansiisaa ta'een filatamaniiru jechuudha. Kun warra milkaa'ina jijjiirama amma jalqabame kanaa barbaaduuf gammachuu guddaa natti fakkaata. 177 keessaa sagalee 176 argachuudhaan 99 qabxii sagal akkas jechuu dandeessaa filatamaniiru. Mo'icha guddaadha, deeggarsa guddaadha, jabaadhaa fuulduratti deemaa sagalee jedhudha jechuudha kun.
Hayyuu seera hundee dhugaasa deebinaa laattee maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoom.
Ulfaadhaa kan hundee galatoomaa.